สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
พบกับรายการก้าวไปกับมสท.นะคะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะและวันนี้ก็ตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ใช่ไหมคุณปุ้ยคะ
ใช่แล้ววันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้น
โอ้แต่มันใกล้วาเลนไทน์นะวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ
คุณอ้อยยัง
วัยรุ่น
ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ย
วัยรุ่นอยู
่ดิฉันนึกว่าจะมีแต่พวกเด็กๆนะคะที่คิดถึงวันวาเลนไทน์
เพราะฉะนั้น
คุณอ้อยยังคิดถึงอยู่เลยนะคะ
ไม่ดิฉันนึกถึงอดีตไงความรักอันหวานแหวว
เอ๊ะดิฉันว่าอย่าพูดถึงอดีตมากนะคะ เพราะว่าคนที่พูดถึงอดีตมากๆนี่รู้สึกว่าจะเข้าสู่วัยอะไรนะ
โอ้ย
มันบาดใจอะไร
บาดใจค่ะก็รายการของเรานี้ก็เป็นรายการสดหากว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วอยากจะเสนอข้อคิดเห็นใดๆนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขค่ะ
ค่ะ025042682ค่ะ
อือหือ
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าปีนี้จะเกิดน้ำท่วมขึ้นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะ
คืออนาคตนะ
ก
็อนาคตมานะคุณป
ีอนาคตแบบไม่ไกลแล้วนะคะ
คะ
เพราะว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนินญานะคะซึ่งปรากฏการณ์อันนี้นะคะปีนี้เกิดขึ้นกับประเทศเรานะคะแล้วก็จะทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นทุกพื้นที่ก็คือตกตั้งแต่ต้นปีเลย
ใช่แล้ว
นะคะที่เราบอกว่าทำไมปีนี้อากาศแปรปรวนจังเลยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอันนี้แหละค่ะคือ
ปรากฏการณ์
เอลนีญานะคะ
ใช่เพราะว่าเข้าสู่
ใช่แล้ว
เมื่อกี้พูดอะไรพูดก่อนก็ได
้ก็คือว่าพอฝนตกอย่างนี้หลายคนกลัวแล้ว
น้ำท่วมไหม
เพราะว่าน้ำจะท่วมอีกหรือเปล่าเนี่ย
เพิ่งเกิดไปเมื่อพฤศจิกายนยังไม่กี่เดือน
โอ้ยความเสียหายยังไม่ทันจางเลย
แต่ดิฉันดูทีวีคุณปุ้ย
อ
ยุธยาพอฝนตกปุ๊บก็มีบางแห่งที่ท่วมเหมือนกันนะ
แน่นอนตอนนี้นะคะ
ใช่เราจะแม่นี่วันนี้ดิฉันชอบแย่งพูดนะขอโทษนะ
เอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยคุณปุ้ยที่แสดงความยินดีก็คือว่าได้เรียนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ในระดับปริญญาโท
เป็นมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิตแล้วปรากฏว่าที่สาขาได้มีงานฉลอง30ปีที่เราได้พูดคุยกันไปร่ำรวยเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมาฟังแง่คิดมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่ทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีความสุขอย่างไรค่
ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องของสารอาหารตัวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะในบรรดาผู้ที่อยากจะมีผิวขาวว
ิ้ง
มีออร่าอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมเธอมีออร่าอย่างนี้ใครเขาชอบ
ตอนนี้กำลังฮิตในหมู่พวก
วัยรุ่น
แล้วก็นักศึกษาอะไรมากเลยนะคะสารตัวนี้ก็คือกลูตาไทโอนนะคะสารตัวนี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะทำให้เราขาวจริงไหมกินเข้าไปแล้วจะสะสมในร่างกายไหมเดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีค่ะ
ค่ะ
เป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจใช่ไหม
โอ้น่าสนใจโดยเฉพาะนี่ช่วงของสุขภาพนี่ดิฉัน
อยากขาว
อยากขาว
ขาวอยู่แล้วแต
่
อยากขาวแบบมีออร่าเดี๋ยวเรามาลองติดตามกัน
ค่ะ
ค่ะช่วงนี้ไปพักเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
กลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหม
ค่ะ
นะคะและถ้าน้ำท่วมเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรจะทำยังไงดีถึงจะดีที่สุดนะคะดิฉันว่านะคะการที่เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดก็คือว่าทำใจนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับตัวให้สามารถอยู่กับมันได้นะคะก็เนื่องจากปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าอากาศเนี่ยแปรปรวนเหลือเกินนะคะประกอบกับเนี่ยน้ำก็บ่าเข้ามาเอ๊ะเราจะรับมือยังไงนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่กับ ในยามที่น้ำท่วมเราสามารถอยู่กับมันได้นะคะคงไม่มีใครอยากอยู่ในสภาพเช่นนี้นะคะแต่เมื่อถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะคะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยเราเนี่ยคะก็คือว่าจะปลูกบ้านบ้านนี่ส่วนมากสมัยก่อนนี่จะปลูกแบบริมแม่น้ำใช่ไหมคะ
ใช่แล้ว
ก็จะปลูกบ้านแบบบ้านทรงไทยที่มีใต้ถุนสูงนะคะเมื่อน้ำมาเนี่ยเราอยู่ข้างบนได้ไม่เดือดร้อนเลยข้างล่างนี่จะสูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตรทีเดียวได้ถุนบ้านนะคะน้ำมาเมื่อไหร่เนี่ยหรือมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ต้อนวัวต้อนควายขึ้นที่ดอนไป
อ
ันนี้เป็นสมัยก่อนนะคะและต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีเรือไว้ใช้กันทุกบ้านเลยนะคะก็คือไม่ทุกร้อนแหละสมัยก่อนนี้รถลายังไม่มีไงคะก็จะมีอาศัยเรือแต่เดี๋ยวนี้นะคะดิฉันว่าเราก็ควรจะมีเรือกันไว้บ้างนะคะเพื่อการสัญจร นั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าครึ่งๆกลางๆกล่าวก็คือมนุษย์เนี่ยไปปรับธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าคือมันมีตึกสูงๆมีอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งมันสร้างติดกับพื้นดินเลยน
ะ
เมื่อเกิดน้ำท่วมเนี่ยข้าวของที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยก็จะถูกน้ำท่วมหมดนะที่อยู่อาศัยแบบติดพื้นดินเนี่ยกับปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยก็จะเจอมากคือสังคมปัจจุบันอย่างบ้านที่ตามเขาเรียกว่าตามหมู่บ้านต่างๆเขาก็จะอยู่กันอย่างแบบปลูกติดดินนะคะสูงจากพื้นดินก็ประมาณสัก1เมตรอย่างที่น้ำท่วมเมื่อปี2554หรือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องหาทางป้องกันนะคะคือการป้องกันก็คือเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยจะมีน้ำเต็มเกือบหมดนะคะเนื่องจากว่าพายุเข้าหลายลูกด้วยกันนะซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกปรากฏการณ์อะไรนะคะลานิโญอันนี้จะเป็นร้อนมากน้ำก็แห้งดินก็แล้งมันจะตรงกันข้ามกับลานินญาน ะคะ
ก็จำง่ายๆแบบมันตกยากขึ้นใช่ไหม
แต่คุณด้วยจำแปลกนะคะ
ค่ะ
ก็เราก็คือมีความหวังแล้วก็ปรับตัวนะคะขอให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะประเทศหนึ่งนะคะซึ่งมีปัญหาของน้ำท่วมหนักในกว่าเรามากเลยนะคะเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือชาวบังกลาเทศนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยท่ามกลางปัญหาน้ำท่วมนะคะบังกลาเทศเนี่ยเป็นประเทศทางเอเชียใต้ทางตะวันออกของอินเดียนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากนะคะมีอาณาบริเวณประมาณ 140,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็คือเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็มีประชากรประมาณ170ล้านคนนะคะวิถีชีวิตของชาวบังกลาเทศนะคะก็คือจะมีการปลูกข้าวแล้วก็คือทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็คือปลูกข้าวนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำคงคากับแม่น้ำพรหมบุตรนะคะแต่ก็จะมีน้ำท่วมทุกปีเพราะว่ามีพายุไซโคลนเข้าบ่อยมากนะคะช่วงที่น้ำท่วมนะคะน้ำเนี่ยก็จะพัดพาปุ๋ยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การทำนาได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งเราก็บอกว่าอะไรในส่วนดีก็มีส่วนเสียและในส่วนเสียก็มีส่วนดีนะคะหากว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์ของธรรมชาติได้นะคะคือลองนึกดูว่าถ้าหากไม่มีน้ำท่วมในบังกลาเทศเนี่ยเขาอยู่อย่างปกติสุขนะคะผลก็คือประชากรอยู่กันอย่างนั้นถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยดินก็จะไม่มีปุ๋ยนะคะชาวบ้านเวลาทำนาทำไรก็คือจะต้องใช้ปุ๋ยเอาเงินซื้อขึ้นมาก็คือเสียเงินเสียทองนะคะอันนี้ก็คือพอเวลาน้ำท่วมแล้วพัดพาปุ๋ยเข้ามาอันนี้ก็จะทำให้พื้นดินของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะก็เป็นข้อดีในข้อเสียนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเราล่ะเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงนะคะก็คือว่าสิ่งแรกเลยนะคะเราจะต้องดูที่คือจะต้องมีหลักในการมองก็คืออันหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะคือเราจะต้องแก้ปัญหาในระยะยาวแบบบูรณาการนะคะเช่นเราต้องมานั่งศึกษาถึงเส้นทางการไหลของน้ำนะคะว่าน้ำเนี่ยมาจากทางไหนแล้วก็ไปทางไหนได้บ้างนะคะแล้วก็เราจะควบคุมทิศทางได้อย่างไรนะคะถ้าหากดูอย่างการเป็นระบบเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาในระยะยาวแบบบูรณาการนะคะก็คือต้องใ รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะคะประการที่สองก็คือสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เป็นไปอย่างนี้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะไปกระทบกับคนอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่แล้วมาอย่างว่าทำไมถึงเส้นนี้ถึงกั้นทำไมคนอยู่นอกแนวกั้นน้ำถึงท่วมทำไมคนที่อยู่แนวในคันกั้นน้ำน้ำไม่ท่ว
ม
นะคะก็คือจะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็การเยียวยาหรืออะไรนี่ก็คือดูแลให้ทั่วถึงนั่นเองนะคะก็คือเป็นการแก้ไขปัญหานะคะประการสุดท้ายก็คือขอความเห็นจากหลายๆส่วนแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะเช่นใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะหรือ Facebook แล้วก็มีการแชร์ความรู้กันนะคะแล้วก็มีการสรุปมีการนำเสนอจนได้ข้อที่เราคิดว่าเป็นผลที่ดีที่สุดที่เราจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหา
ค่ะ
นะคะก็ต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ใช่แล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือใจเรานั่นเองนะต้องทำใจให้ยอมรับกับสภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะ
ยังไงก็เกิดแล้วขอเป็นประสบการณ
์
อย่าให้เกิดซ้ำซ้อนอีกแล้วกันนะคะ
อะไรนะคะเขาบอกว่ามีเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ค่ะก็คือมีวันท่วมก็มีวันแห้งได้นะคะท่องไว้เยอะๆเราจะได้สบายใจนั่นเอง
ก็หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
มาทำจะอีจะเอียมาตีฮึด ุมโต๊ะรับแขก
กลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ
ค่ะ
วันนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นมหาบัณฑิตนะคะจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมสทเราเองค่ะ
ค่ะและขณะนี้ก็อยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ปรามค่ะ
ครับสวัสดีครับ
โอ้โหเสียงชัดเจนมากตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ย
อยู่ในสวนเลยครับเนี่ยมองความแห้งแล้งเห
็
นน้ำปี54ลำพาไปซะเยอะเลยฮะ
ใช่เพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าอยู่ทวีวัฒนาน้ำท่วมหนักมากเลยค่ะคุณปุ้ย
เสียหายเยอะไหมคะอาจารย์คะ
ครับก็ผมทำส่วนมากก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะฮะแต่ตอนนี้ยังเก็บกระถางที่ลอยน้ำใน9ไร่ไม่หมดเลยครับกระจายไปหมด
ค่ะ9ไร่ของอาจารย์ปราบนี้ทำอะไรบ้างคะ
ก็หลายปีแล้วที่มาปลูกนะที่นี้นะครับก็จะมีหนักไปทางด้านไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลนะฮะโดยเฉพาะผมเคยเป็นเลขาสมาคมของโกศลบางกล้วยก็จะมีโกศลมากซะหน่อยนะครับโดยเฉพาะโกศลต้นราคาเป็นพันๆที่เคยไปประกวดเมื่อปีที่แล้วที่มาวิไลจ
ัง
หวัดใหญ่นะ
ได้เห็นเหมือนกันนะคะสวยงามมากต้นใหญ่นะคุณปุ้ย
เรียบร้อยหมดเลยครับ
เรียบร้อยไปกับน้ำหมดเลย
ไปก
ับ
น้ำเสียดาย
ไอ้ที่หนีรอดอยู่บนหลังคาบางทีก็แห้งตายครับรดน้ำไม่ถึง
ค่ะ
ครับผม
แต่เมื่ อน้ำท่วมแล้วเนี่ยอยากจะถามความรู้สึกของการทำเกษตรนะคุณปุ้ยนะว่าเราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันในการที่จะเติบโตขึ้นอีกนะคะมีวิธีการยังไงคะ
อ๋อครับคือผมเป็นลูกชาวสวนด้วยกำเนิดนะฮะฉะนั้นผมเป็นเด็กคลองอดีตผมก็เป็นหาเรือฉะนั้นเรื่องน้ำจิบจิบคร
ับ จิบจิบมาก
ปรับใจก่อนเลยนะคะ
ครับสู้ครับสู้เพราะว่าตอนนี้ก็หลังน้ำลดเราเตรียมวางแผนไว้แล้วว่าตอนช่วงที่น้ำท่วมนะฮะเราก็ไม่ได้ความคิดมาจากการเรียน
มสท
ที่มสทนะครับก็เรามองว่ามันมีอะไรที่จะเสียหายก่อนหลังในสวนนะครับคือเรามีสาเกมีขนุนมีมะพร้าวเราก็คิดว่าเอ๊ะอะไรที่มันน่าจะขายได้ก่อนช่วงนั้นนะครับก็มีมะพร้าวซึ่งมันสามารถจะข้าวหวาที่มันได้ตายไปรอดน้ำเนี่ยก็ช่วงนั้นมีเรืออยู่ลำเป็นเรือโฟมยาวประมาณ6ศอกก็พายเรือขายมะพร้าวครับ
เก็บมะพร้าวขายนะคะ
เห็นมั้ย
ฝอยให้เรือแล้วครับโอเคฮะแล้วพายเลยขาย
ก็คือเราอยู่ได้อยู่ได้นะคะช่วงในภาวะน้ำท่วม
ใช่การทำเกษตร
ก็มีโอกาส
ใช่เพราะการทำเกษตรนี่ทำให้เราอยู่รอดอยู่แล้วคุณปุ้ยแม้กระทั่งนี่30ปีของสาขาวิชาที่มีจัดงานไปอาจารย์ปรามเอาดอกกุหลาบสวยงามมาขายคุณปุ้ย
ค่ะ
พรึบเดียวหมด
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าหลังจากน้ำท่วมนี
่ยังมีกุหลาบเอามาให้เราเชยชมค่ะอาจารย์ปรามนี่เป็นที่น่าแปลกใจด้วยนะ
ครับแล้วก็พยายามที่จะคิดวิธีการเลยว่าไม้ตัวไหนหรือว่าเราปลูกพืชผักดีที่มันอายุเก็บเกี่ยวได้เร็ว
ก็ใช้อายุสั้นเก็บเกี่ยวได้เร็วก่อนนะคะ
ใช่ครับ
อ
าจารย์ปามการผลิตนะครับ
ค่ะอาจารย์ปามคะอยากจะให้อาจารย์ปามได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะว่าในฐานะที่อาจารย์ปามเป็นศิษย์เก่าศิษย์ของรั้วเขียวทองนะคะปุ้ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะที่ไม่มีความสำคัญกับชีวิตเราอะค่ะ
ผมว่ามันเกษตรถ้าพูดตรงๆเกษตรคือชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าบ้านเมืองเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วฉะนั้นในเมื่อเราคือผมโชคดีที่ว่ามีทรัพย์สมบัติที่เป็นที่ดินโดยที่ไม่ได้เช่าเป็นมรดกที่พ่อให้ไว
้
ก็พยายามที่จะรักษาทรัพย์สมบัติผืนนี้นำจะทำยังไงให้มันได้ผลผลิตไม่ต้องขายที่แต่ว่าเราผลิต
ทำกินในที่ดินของเรา
ใช่ครับเอามาใช้อย่างผมปลูกแม้กระทั่งว่าทองหลางเจ็บว่าเป็นพืชที่ง่ายๆนะครับ
แต่น้ำด้วยนะคะทองหลาง
ไม่ตายครับน้ำก็ไม่ตายแต่แล้วเป็นพืชที่ใบมันสำหรับปรับปรุงดินน้ำท่วมที่นี่ประมาณ3เมตรนะผมก็พายเรือตอนทองหลางพอน้ำลดผมตัดกิ่งทองหลางขายได้พอดีเลยครับแต่ตอนที่จะตัดด้วยตอนพายเรือเนี่ยมันก็ดูว่ามันไม่สูงนะ
ค่ะเมื่อน้ำ
ลดลงไปโอ้โหต้องใช้บันไดอะเจ็ดขั้นปีนี่ไปตักกิ่ง
ค่ะ
น้ำมันสูงครับมันสูง
ค่ะ
ก็
มันเป็นแนวปรัชญานะคุณปุ้ยนะว่าเกษตรก็คือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถึงน้ำท่วมยังไงเราก็สามารถที่จะ มีอะไรอยู่รอดได้
ก็คือปรับตัวนั่นเอง
ใช่
ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ
จริงๆแล้วอาจารย์ป่านนี้มีความสุขนะคุณปุ้ย
ถ้า
เกิดคุณปุ้ยได้เห็นเนี่ยโอ้โหคุณปุ้ยจะนึกนี่นี่เวลาคุยกับอาจารย์ป่านนี่นึกถึงหน้าอาจารย์ว่าอาจารย์เขาเป็นคนมีความสุขแล้วเขาไม่ได้เอ็นนี่เลย
ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่
ใช่ค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามอยากจะเรียนถามอะไรคุณปุ้ยอ่ะ
อาจารย์มีวิธีคิดยังไงคะที่เราปรับตัวปรับใจเนี่ยคือบางทีเกษตรกรบางท่านเนี่ยนะคะบางทีน้ำท่วมแล้วเนี่ยเหมือนกับหมดเนื้อหมดตัวบางทีคิดขึ้นมาไม่ได้อะค่ะเราจะมีวิธีคิดยังไงคะให้หันกลับเข้ามาสู้ค่ะ
ครับผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันกรุงเทพนะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่นั่นลูกค้าสาวที่มาขายต้นไม้ผลไม้ที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะฮะเสร็จแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านเลยต้นไม้ตายหมดเลยน้ำท่วมปีนี้ไม่มีอะไรเหลือแกก็จะบ่นให้ฟังเนี้ยผมก็บอกว่าอุ้ยอย่าไปนั่งมันเลยอย่าไปซีเรียสเราคิดว่ามันมาแป๊บเดียวมันก็ไปเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าที่จะปลูกที่จะทำคุณลงทุนซื้อเนี่ยไม่กี่บาทหรอกแต่เสียดายเวลาเนี่ยคุณจะซื้อกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดคุณกลัวว่าน้ำมันจะท่วมเนี่ยไม่ปลูกรอปีหน้าอะไรเนี่ยมันเสียโอกาสนะเสียโอกาสว่าเสีย
เผื่อว่าไม่ท่วมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เสียเวลา
สู้ไม่มีเลยนักหนาครับ
คิดคืออาจารย์ป่านจะบอกว่าคิดอยากจะทำอะไรก็
ทำเลย
อย่าให้เวลามันผ่านไปคราวนี้ค่ะมันมีอย่างนี้ค่ะอาจารย์ป่านคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้รักษาพื้นแผ่นดินซึ่งเป็นมรดกเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เราจะหาเด็กๆที่จะมารักพื้นแผ่นดินกับเราในตรงนี้อยากจะให้แง่คิดกับคนรุ่นใหม่อะค่ะให้มองเกษตรเป็นยังไงคะ
ผมว่าใจมันต้องมาดับหนึ่งนะเราไม่สามารถจะสอนลูกสอนหลานหรือใครได้แต่สำหรับผมเนี่ยก็พยายามจะทำให้เห็นและโดยปัจจุบันนี้ผมเป็นกรรมการบริหารอยู่ที่โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ของทวีวัฒนาผมก็จะมีอะไรไปนำเสนอกับสมาชิกใครๆอยู่เรื่อยมีการไปสาธิตมีปฏิบัติให้ดูให้เขาเกิดเห็นภาพพจน์แล้วก็ของจริงขึ้นมาฉะนั้นบางทีเราก็ไปใช้เป็นภาพให้เขาดูขึ้นจอไปในให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยอยากทำอยากได้อยากมีอะไรอย่างนี้ฮะมันก็เป็นการบอกด้วยวิธีปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะครับ
เป็นไงคุณปุ้ย
ก็คือเน้นว่าปฏิบัติให้ดูนะคะ
เพราะว่ามันไม่ใช่ลำพูดลอย
ๆปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนั้นคือได้ผลจริง
ปฏิบัติได้ผลจริงแล้วแถมได้เงินด้วยค่ะและท้ายสุดนี้อาจารย์ป่ามอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดนึงไหมคะเป็นข้อคิดค่ะ
สำหรับเอางี้ผมเป็นศิษย์เก่าของสทตั้งแต่ปริญญาตรีใบที่สองใบแรกผมจบที่ศูนย์ศิษย์นะฮ
ะ
ใบที่สองปริญญาตรีก็มาจบผลิตพืชแล้วใบที่สามก็ธุรกิจเกษตรที่มสทที่ผมคิดว่าเอ๊ะก็คิดถึงครูบาอาจารย์นะเนาะครูบาอาจารย์ก็บอกเรียนโทสักทีก็เลยไปเรียนส่งเสริมการเกษตรเพราะว่าด้านวิชาการเนี่ยมหาวิทยาลัยให้เรามาแต่ว่าปฏิบัติการมีน้อยฉะนั้นผมก็นำวิชาการเนี่ยมาผนวกกับปฏิบัติการที่ทำอยู่และหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเป็นวิทยากรในที่ต่างๆเผยแพร่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับฉะนั้นในรั้วของวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยเปิดให้มาเยอะแล้วผมนำมาปฏิบัติก็ให้ผลสะท้อนกลับมาได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขได้เพื่อนสูงเยอะมากมายเลยครับจากรั้วของมสท.นะฮะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยผมก็ก็เวลาไปบรรยายไหนผมก็จะบอกว่าผมมาจากมสท.นะที่นั่นที่นี่ก็มีความรู้ทางด้านไหนก็จะที่ไปบรรยายซ้ำๆเนี่ยก็จะมีคนมาฟังกันซ้ำหน้ากันหลายท่านนะส่วนมากก็จะเป็นเก่าๆแสดงว่าเขาก็ชื่นชมหรือว่าสนใจภาคปฏิบัติและทฤษฎีของเราครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ป่านแสงสว่างค่ะที่ได้ฝากข้อคิดนะคะแล้วก็เป็นมหาบัณฑิตศิษย์เก่าที่จบจากรั้วเขียวทอแล้วก็นำความรู้จากทฤษฎีนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนมากมายทีเดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวงการเกษตรนี้อาจารย์ป่านนี้ไม่ห่วงวิชานะคุณปุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะมาปรึกษาอยากจะมีอาชีพทางด้านการเกษตรก็สามารถมาปรึกษากับอาจารย์ปราบแสงสว่างได้นี่บอกหมายเลขโทรศัพท์ได้มั้ยคะ
ได้ครับได้ค
่ะหมายเลขค่ะอาจารย์ขา
089ครับ
ค่ะ089
84
ค่ะ
0451
0451
ครับโดยครับ
ค่ะ
089 784 0451
ค่ะ
แล้วโดยเฉพาะเวลามีงานสัมมนาของมหาวิทยาลัยทุกปีนะทางคณะสาขาก็จะเชิญไปออกร้านที่นั่น
ก็มาพบอาจารย์ได
้ค่ะครับครับ
ก็ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ป่ามแสงสว่างเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ดูแลมสธ.นะคะก็คือหมายความว่าได้นำความรู้ไปขยายวงกว้างนั่นเองนะคะทางยังไงก็ทางรายการนี้จะติดต่อหาอาจารย์ป่ามเผื่อจะมีอะไรที่จะต้องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวงการเกษตรนะคุณปุ้ยนะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
ขอบค
ุ
ณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ถ้าเกิดใครต้องการจะโทรศัพท์ไปหาฉันป่ามก็สามารถโทรไปได้นะคะที่หมายเลข0897840451
ค่ะ
ตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันค่ะ
ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิต
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
คุณอ้อยเคยเข้าอินเทอร์เน็ตดูไหมคะเดี๋ยวนี้สาวสาวพริตตี้ทั้งหลายหรือว่าเด็กมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ย อยากจะมีผิวขาวออร่าประกายวิ่งๆเขาก็จะสั่ง ป็นยาชนิดหนึ่ง
ค่ะ
นะคะเรียกว่ากลูตาไทโอนนะคะมีทั้งในรูปแบบของซอฟเจลแล้วก็เม็ดแล้วก็น้ำแล้วก็ยาฉีดเพื่อเอามาฉีดบ้างกินบ้างทาบ้างเพื่อให้มันขาวมีประกายออร่า
ออร่าซึ่งคุณปู่นี้รู้ซึ้งมากเลยนะ
ก็จะว่ารู้ซึ้งไม่ใช่รู้ซึ้งนะคะบางทีก็ดูไงคะศึกษา
เพราะว่าอยากจะขาวบ้างใช่ไหม
จริงๆก็อยากขาวเหมือนกันเนาะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูซิไอสารตัวเนี้ยมันเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันช่วยให้ขาวได้จริงหรือเปล่า
แต่ก่อนที่จะมารู้ตรงนี้ดิฉันขอย้อนกลับไปในวัยเด็กในวัยที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยผิวของเราเนี่ยเราจะเห็นของเด็กๆเนี่ยจะมีเลือดฝาดจะแก้มเป็นสีชมพู
ใส
ใสนะมันเป็นธรรมชาติ
เป็นธรรมชาติ
ซึ่งดิฉันผ่านวัยนั้นมา
ใสใส
แต่ณปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าวัยรุ่นสมัยนี้ความใสที่เราเคยมีตามธรรมชาติไม่มีมีแต่ขาวซีดอย่างเดียว
จริงๆ
ดิฉันไปเที่ยวห้างฉันเห็นโอ้โหคุณโคลนมากเลยอ่ะโคลนตั้งแต่หน้าตาจนจรดปลายเท้า
ใช่เหมือนไม่เคยเจอ
มันขาวแล้วผิวก็ไม่ได้ออกเปล่งปลั่งเป็นสีชมพูคือก็แปลกใจนะว่าทำไมถึงได้ขาวได้ขนาดนั้น
บางคนก็ใช้ลักษณะเรียกว่าอะไรนะฉีด
เข้าเส้น
ฉีดสารนะคะกลูตาไทโอนนะคะซึ่งตามคลินิกผิวหนังหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคลินิกเถื่อนเยอะแยะมากเลยก็อันตรายนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูซิกลูตาไทโอนนี่คืออะไรแล้วก็ทำงานยังไงนะคะคือกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่เซลล์ร่างกายเนี่ยผลิตขึ้นมาเมื่ออยู่ในสภาวะเครียดนะคะอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเช่นได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าถูกแสงแดดมากๆนะคะซึ่งจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าการทำงานของสารกลูตาไทโอนนะคะจะเปรียบเทียบได้กับโรงงานนะคะเมื่อโรงงานเนี่ยผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมจะมีของเสียเกิดขึ้นนะคะของเสียเนี่ยถ้าไม่ได้กำจัดทิ้งไปเนี่ยของเสียเหล่านี้ก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลให้คนในชุมชนเนี่ยไม่สบายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแล้วก็ผิวพรรณหมองคล้ำนะคะ
ค่ะ
เซลล์คนเราก็เช่นกันนะคะเมื่อมันผลิตพลังงานออกมาก็ต้องมีของเสียเกิดขึ้นนะคะของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเราเรียกว่าอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเมื่อมันสะสมมากๆขึ้นในเซลล์เราเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เนี่ยลดลงแล้วก็มีช่วงอายุที่สั้นก็คือว่าผิวหมองคล้ำนั่นเองนะคะ
ค่ะ
แต่ทีนี้นะคะเซลล์ร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีกลไกป้องกันตัวเองด้วยการผลิตสารขึ้นมาเพื่อทำลายอนุมูลอิสระเหล่านี
้
เราก็เรียกสารพวกนี้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยสารสำคัญ2ตัวนะ1ใน2นั้นก็คือกลูตาไทโอนนะคะที่ร่างกายเราสามารถผลิตแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมาได
้
นะคะสารกลูตาไทโอนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะแต่เมื่อคนเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นการสังเคราะห์สารทั้งสองตัวเหล่านี้จะลดลงตามไปด้วย
ตามวัย
หรือว่าถ้าเกิดเราเครียดมากๆเนี่ยหรือว่าได้สารพิษสะสมหรืออะไรเนี่ยร่างกายของเราก็จะยิ่งผลิตน้อยลงทำให้ผิวไม่ขาวไม่ใสไม่หมองคือหมองคล้ำอ่ะนะคะ
คือจริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้ถ้าผู้ฟังอีกหลายๆคนก็บอกอ้าวแล้วสารกลูตาไทโอเนี่ยเราเอามาจากไหนจริงๆแล้วก็พบได้ตามธรรมชาตินะคุณปุ้ยเราก็เคยพูดไปอยู่แล้วน
ะ
สารอนุมูลต้านอันตรายอุ้ยสีอะไรที่มันจี๊ดจ๊าดองุ่น
ค่ะผลไม
้สตรอเบอรี่ผลอะโวคาโดอะไรที่มันจี๊ดจ๊าดเนี่ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนั่นแหละค่ะคือสารกลูตาไทโอนในธรรมชาติคราวนี้เรามาดูกันว่าการใช้ประโยชน์ทางแพทย์จากสารกลูตาไทโอนของการแพทย์
การแพทย์
ใช้ยังไงบ้างก็คือมีการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทบกพร่องนะคะเช่นโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมโรคปลายเส้นประสาทอักเสบมะเร็งกระเพาะแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากนี้โดยเฉพาะบุรุษชาย
ะ
นะคะโดยได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยา มามากกว่า30ปีการรักษานั้นมักจะให้โดยการฉีดเข้าเส้นหรือว่าเข้าที่กล้ามเนื้ออาการข้างเคียงของยาดังกล่าวตอนนี้ก็ยังไม่พบนะคุณปุ้ย
และ ตอนนี
้
นะคะที่มีขายตามเน็ตกันเยอะๆยาเม็ดกลูตาไทโอนเนี่ยได้ผลจริงหรือไม่นะคะคือในวงการของอาหารเสริมเนี่ย
ค
่
ะ
มีการนำสารกลูตาไทโอนเนี่ยมาทำเป็นยาเม็ดในขนาดที่มีความแรงที่แตกต่างกันนะคะเพื่อใช้ในการรับประทานเป็นอาหารเสริมนะคะโดยหวังผลว่าจะสามารถเสริมแล้วก็ทดแทนปริมาณกลูตาไทโอนที่ร่างกายมีไม่เพียงพอหรือว่าบกพร่องอันเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุนะคะแล้วก็จากการรวบรวมข้อมูลเนี่ยพบว่าสารกลูตาไทโอนเนี่ยจะไม่สามารถถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหารได้เลยนะคะเพราะว่าจะถูกย่อยสลายแล้วก็ขับออกทางลำไส้นะคะดังนั้นการรับประทานยาเม็ดกลูตาไทโอนจึงไม่ได้รับประโยชน์
จึงไม่ได้ผล
นะ
คือ
ไม่ว่าจะก
ิน
ครั้งละหลายๆเม็ดหรือว่าในขนาดปริมาณที่สูงยังไงก็ตามก็ไม่ได้ผล
เพราะว่าไม่ได้ผ่านทางตับตับนี้เป็นตัวที่รับสารอาหารแล้วก็เข้าไปกระจายตามร่างกายเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่งลำไส้ก็เรียกว่าถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวค่ะ
แล้วก็ดิฉันมียาฉีดอีกชนิดนึงยาฉีดของกลูตาไทโอนที่บอกว่าใช้ฉีดเนี่ยอันตรายมากนะคะเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเขาจะผสมเขาเรียกว่ายาห้ามเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดของวงการแพทย์คือเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างเลือดเราเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสูบฉีดช้าไงคะมันก็จะทำให้เรามึนๆงงๆหน้าก็จะซีดบางคนบอกอุ้ยซีดแล้วขาวแต่จริงๆไม่ใช่นั่นคือหน้าซีด
เลือดไม่ได้หมุนเวียน
ขึ้นไปเลือดไม่ได้เลี้ยงสมอง
คืออย่างที่บอกไปวงการแพทย์เขาก็มาใช้เกี่ยวกับโรคที่เราบอกไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงก็อย่าไปรับประทานเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ฉีดเข้าเส้นก็ไม่ได้เหมือนกันทำให้เรามึนงงนั่นเอง
กินดีกว่าค่ะ
รับประทาน
จากวิตามินธรรมชาติของเรานะคะดีที่สุดค่ะ
ค่ะก็เวลาก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณอ้อยก็ลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ